Peale kõigi nende hoonete ja asunduste, mis me sisserännanud juutide jaoks palavikulise 7 aastaga ehitasime, ehitasime me samuti maju araablaste jaoks. Sest kui meie rääkisime Iisraeli kodanikest, siis pidasime silmas kõiki Iisraeli kodanike. Alati kui ma Liibanoni piiriäärses Kiryat Shmona linnas ja teistes sellistes paikades kohalike elanikega vaidlesin, hõikas ikka keegi vahele, et araablased elavad paremini. On tõsi, et me kasutasime 1948. aastal maalt põgenenud araablaste eluasemeid uute immigrantide majutamiseks. Ehkki nende araablaste omand jäi spetsiaalse hooldaja järelvalve alla. Samal ajal eraldasime enam kui 10 miljonit naela araablastele uute elamute ehitamiseks ja andsime peavarju sadadele araablastele, kes jäid Iisraeli, kuid olid lahingutegevuse tõttu ümber asustatud. Tõsteti nii suurt lärmi selle pärast, kuidas me äraolijate omandit kasutame, otse kui saanuks seda veel kuidagi paremini kasutada, et 1953. aastal võtsime vastu maa võõrandamise seaduse, mille põhjal vähemalt 2/3 nõude esitanud araablastest maksti kompensatsiooni. Tagastati tema omand või anti selle vastu uus ja mitte ühelgi neist ei kästud enne nõude rahuldamist anda lojaalsusvannet. Iga kord, kui ma loen või kuulen, kui julmalt me olime araablasi kohelnud, hakkab mu veri keema. 1948. aasta aprillis seisin ise tundide viisi Haifa rannal ja sõna otseses mõttes anusin araablasi, et nad linnast ei lahkuks. Pealegi oli see vaatepilt, mida ma nii kergesti ei unusta. Kaitseorganisatsioon Haganah oli just Haifa üle võtnud ja araablased hakkasid põgenema, sest nende juhid olid neile kõneosavalt kinnitanud, et see on nende jaoks kõige targem tegu. Ja britid olid niivõrd suuremeelselt andnud nende käsutusse tosinaid veoautosid. Mitte miski, mida Haganah tegi või ütles, ei aidanud. Ei furgoonautodele paigutatud valjuhääldite kaudu edastatud palved ega lendlehed, mida me Araabia linnaosadesse puistasime. Lendlehtedele oli alla kirjutanud Haifa juudi töölist nõukogu. Tollal siinseid inglise vägesid juhtinud briti kindral Sir Hutch Stockwell ütles nii. Araablaste juhid lahkusid kõigepealt ja keegi ei teinud midagi peatamaks rüsinal pagemist, mis hiljem muutus paanikaks. Nad olid otsustanud minna. 100 araablased sõitsid autodel üle piiri, kuid osa läks mereranda paate ootama. Ben Gurion helistas mulle ja ütles. Ma tahan, et sa läheksid otse kohe Haifasse ja vaataksid, et need araablased, kes Haifasse jäävad, et neid hästi koheldaks. Samuti tahan, et sa veenaksid rannas olevaid araablasi tagasi tulema. Sa pead neile selgeks tegema, et neil ei ole midagi karta. Ma läksingi viivitamata kohale. Istusin rannas ja palusin neid koju tagasi pöörduda. Kuid neil oli vaid üks vastus. Me teame, et meil ei ole midagi karta, kuid me peame minema. Me tuleme tagasi. Olin kindel, et nad ei lähe ära mitte sellepärast, et nad meid kardaksid, vaid hoopis hirmust, et neid hakatakse pidama Araabia nii-öelda ürituse reeturiteks. Igatahes keelitasin ma neid nii, et nägu sinine, aga miski ei aidanud. Miks me tahtsime, et nad paigale jääksid? Selleks oli 2 mõjuvat põhjust. Esiteks tahtsime tõestada maailmale, et araablased ja juudid võivad elada ühes koos. Ja teiseks teadsime väga hästi, et kui pühalt maalt lahkuks sel ajal 500 000 araablast, põhjustaks see riigis suure majandusliku vapustuse. See toob mind ühe teise teema juurde, mida oleks praegu just kohane käsitleda. Ma tahaksin ükskord ja lõplikult vastata küsimusele, kui palju araablasi tegelikult jättis maha kodumaa aastatel 1947–1948. Vastus on kõige rohkem umbes 590 000. Neist ligi 30 000 lahkus kohe pärast 1947. aasta novembrit, kui ÜRO otsustas maa jaotada. 200 000 lahkus talvel ja kevadel 48, kaasa arvatud 62 000 Haifa araablast, ja pärast riigi väljakuulutamist ning Araabia maade sissetungi ajal Iisraeli pages veel 300 000 araablast. Need olid tõesti väga traagilised sündmused ja väga traagiliste tagajärgedega, kuid olgu vähemalt kõigile teada tõsiasjad nii nagu nad olid ja praegugi on. Araablaste väide, et selle maa põgenike on miljoneid, on niisama vale kui väide, et meie sundisime araablasi oma kodudest põgenema. Ent need araablased, kes jäid Iisraeli, elasid paremini kui need, kes lahkusid. Enne 48. aastat leidus vaevalt mõni Araabia küla, kus olnuks elekter või veevärk. Ning 20 aasta pärast olid peaaegu kõik araablaste külad lülitatud riikliku elektrivõrku ja peaaegu igas kodus oli kraanivesi. Tööministrina käisin üsna tihti neis külades ja ma tundsin seal toimuva üle samasugust rõõmu nagu siis, kui me olime likvideerinud ajutised laagrid ehk mabaraad. Kuuldused ja propaganda oli üks ja faktid teine asi. See olin mina ja mitte uus vasakpoolsed, kes tööministrina avas uusi maanteid ja külastas uusi elamuid Araabia külades üle kogu Iisraeli. Üks mu selle aja meeldivamaid mälestusi muide pärineb ühest Alam-Galilea külast, mis vajas uut teed, kuna küla ise asus mäeotsas ja küla kaev allorus ning vett mäkke tassida ei olnud naljaasi. Nii siis ehitasime tee ja kui see valmis sai, tähistati seda sündmust piduliku eine, kõnede ja lippudega. Siis korraga võttis sõna üks noor naine, mis ei ole araablaste seas just kombeks. Ta oli väga kena oma pikas purpurpunases rüüs ja pidas väga armsa kõne. Me täname tööministeeriumi ja ministrit selle eest, et nad kergendasid meie meeste jalavaeva, laususta. Kuid nüüd tahaksin ma paluda ministrit, kas ta ei saaks kergendada ka koormat meie naiste peadel. Ta väljendus luuleliselt, kuid tahtis öelda, et soovib koju kraanivett, et tal poleks enam tarvis tassida pea peal raskeid veekannusid, ka mitte uut teed mööda. Seega olin aasta pärast taas kohal, kui toimus järjekordne pidulik sündmus ja seda puhku keerasin lahti mitukümmend kraani. Umbes sel ajal oleksin oma tööministri ameti peaaegu kaotanud. Tulemas olid 1955. aasta valimised. Partei tahtis väga, et Tel Avivis oleks tööparteilasest linnapea ja Ben Gurion arvas, et mina olen ainus, kel on šans valitud saada. Minule see eriti ei meeldinud, sest ma ei tahtnud ministeeriumist lahkuda, aga kuna partei oli nii otsustanud, siis ei olnud mul valikut. Siiski pead aru saama, et see tähendab valitsusest lahkumist, ütlesin ma Ben Gurionile. See ei tule kõne allagi, vastas ta ruttu. Me teeme sinust portfellita ministri. Ei, kostsin mina. Kui ma olen linnapea, siis olen seda täiskohaga. Ta oli väga vihane, kuid minu õnneks ei saanud me Tel Avivi volikogus enamust. Ja kuna minu kandidatuuri läbiminek volikogus sõltus kahe religioossesse blokki kuuluva mehe häälest, kellest üks keeldus naise poolt hääletamast, siis ei saanudki ma linnapeaks ja olin edasi ametis tööministeeriumis, lootes siiralt, et saan seal olla veel palju aastaid. Ehkki ma isiklikult võtsin valimistulemuse vastu kergendustundega, vihastas mind ometi tõik, et religioosne blokk oli viimasel hetkel ära kasutanud asjaolu, et ma olen naine, just nagu ei oleks Iisraeli naised andnud täispanust ja veel rohkemgi juudi riigi ülesehitamisse. Negevis või Galileas ei olnud ühtegi asundust, kus ei oleks kohe algusest peale olnud naisi. Ja kas ei istunud religioosse blokki esindajad just samal ajal koos naistega Knessetis, niisamuti kui nad olid aktsepteerinud juudi agentuuri naisliikmeid. Vastuseis minu kui naise asumisele Tel Avivi linnapea kohale oli minu arvates väga põlastusväärne poliitiline taktika, mida ma neile ka otsesõnu välja ütlesin. religioosne küsimus, mille all ma mõistan klerikaalsete parteide iseärasusi võrreldes tavaparteidega, kerkis 50. aastatel ikka aegajalt esile. Me olime otsustanud mitte lasta end tõmmata avaliku vastasseisu, kui seda sai vältida religioosse blokiga, sest meil oli ilma selletagi küllalt muresid. Kummatigi lahvatas sel pinnal alatasa lõkkele tülisid, mis viisid valitsuskriisini. Piisab sellest, kui öelda, et religiooni kohast juudi riigis ei saanud kunagi päriselt üle ega ümber. See tegi meile peavalu siis ja mingil määral teeb seda praegugi. Üks tollajal iisraellaste seas liikunud nali oli mehest, kes ütleb ohates. 2000 aastat ootasime juudi riiki ja pidi see nüüd minu ajal juhtuma. Arvan, et tõenäoliselt oli meil kõigil riikluse esimestel aastatel mingil ajal samasugune tunne, kuigi üpris põgus. Aga kuna Iisraelis ei seisa eales paigal elu, siis oli Ben-Gurionil minuga 1956. aastal juba uued plaanid. Enne kui rääkida sellest plaanist ja minu edasisest saatusest, pean ma selgituseks ütlema, et minu tööministriks oleku ajal otsustas kehaliselt ja vaimselt kurnatud Ben-Gurion astuda tagasi peaministri ja kaitseministri kohalt. Viimased 20 aastat olid olnud talle äärmiselt väsitavad ja ta palus 2-aastast vahepuhkust. Ta vajas kohavahetust ja ta kavatses asuda väikesesse Negevi kibutsi Steibokerisse, Beersheva lähedal. Seal hakkavad ta jälle elama esmaavastaja kombel, pühendudes kollektiivasunduse liikmena kõnnumaa ülesharimisele. Me olime kui välgust rabatud ja palusime, et ta siiski jääks. Tema lahkumine tuli liiga vara. Riik oli alles 5 aastat vana, pagulasi saabus endist viisi küllaga ja Iisraeli naabrid olid ikka veel meiega sõjas. Ben-Gurionil ei olnud õige aeg hüljata riiki, mis oli palju aastaid lootnud tema juhtimisele ja vaistule, nii nagu meiegi. Tema lahkumine oli mõeldamatu. Kui ta oli otsustanud minna ja ükski meie jutt talle ei mõjunud. Iisraeli peaministriks sai Moshe Sharet, säilitades ühtlasi välisministri portfelli ning jaanuaris 1954 tõmbus Ben-Gurion tagasi Steibokerisse, kuhu ta jäi 55. aastani, kui ta naases avaliku ellu esmalt kaitseministri ja siis peaministrina, kuna Sharet läks tagasi täiskohaga välisministriks. Peaministrina oli Moshe Sharet seesama arukas ja ettevaatlik mees, kes ta oli olnud varem. Pean tunnistama, et kuigi partei juhtkond tundis tema vastu tohutut respekti ja poolehoidu, enamik meist armastas Sharetti rohkem kui Ben-Gurionigi. Siiski tuldi alati, kui lahendamist vajas mõni tõesti keeruline probleem, nõuande järele Ben-Gurioni juurde ja see käis ka Sharetti enda kohta. Steibokeri, mis oli saanud üleöö üheks Iisraeli kuulsamaks paigaks, saabus pideva vooluna külalisi ja korrespondente. Ja kuigi Ben-Gurionil meeldis mõelda endast kui lihtsast karjus filosoofist, kes pool päeva valvas kibutsi lambaid ja teine pool päeva luges ja kirjutas, oli ta käsi ometi väga lähedal riigilaeva tüürile, kui mitte just selle tüüri peal. See oli minu arvates tollaaegses olukorras mööda pääsmatu. Kuid häda oli selles, et Ben-Gurion ja Sharet ei saanud kunagi omavahel õieti läbi, vaatamata nende aastate pikkusele koostööle. Nende isiksused olid põhiolemuselt liiga erinevad, kuigi mõlemad olid innukad sotsialistid ja tulihingelised sionistid. Ben-Gurion oli tegude inimene, kes parema meelega tegutses kui jagas selgitusi. Ta oli veendunud, et kokkuvõttes on oluline nüüd ja edaspidi üksnes see, mida iisraelased teevad ja kuidas nad seda teevad, mitte see, mida välisilm neist mõtleb või räägib. Esimene küsimus, mille ta esitas endale ja ka meile, peaaegu iga asja kohta, mis neil päevil esile kerkis, oli kas see on kasulik riigile? Ja selle all pidas ta silmas, kas see on kasulik riigile pikas perspektiivis. Lõpuks otsustab ju ajalugu Iisraeli üle selle tegude järgi, aga mitte selle avalduste või diplomaatia ja kindlasti mitte rahvusvahelises pressis ilmunud soodsate kirjutiste järgi. Kas meid armastatakse või mitte, kas meie teguviisi kiidetakse heaks või mitte, see ei olnud niisugune asi, mis Ben Gurionile korda oleks läinud. Tema mõtetes oli esikohal riigi suveräänsus, julgeolek, tugevdamine ja tegelikud edusammud ning maailma arvamust ja koguni avaliku arvamust pidas ta nendega võrreldes suhteliselt vähetähtsaks. Moses Sharetti see vastu huvitas tohutult muu maailma poliitikute reaktsioon Iisraelis toimuvale ja niisugused asjad, mis tõenäoliselt näitaksid juudiriiki heas valguses teiste välisministrite ja ÜRO silmis. Kriteeriumid, millega tema kaldus arvestama, olid pigem Iisraeli kuvand ja tema enda kaasaegsete arvamus kui ajalugu või tulevased ajaloolased. Ja minu meelest soovis ta kõige rohkem seda, et Iisraeli peetaks progressiivseks, mõõdukaks, tsiviliseerituks Euroopa maaks, mille käitumist ei peaks kunagi häbenema mitte ükski iisraellane temast endast rääkimata. Õnneks laabus nende kahe mehe koostöö palju aastaid, õigupoolest kuni 50. aastani. Sharet oli sündinud diplomaat ja läbirääkija. Ben Gurion oli aga sündinud riigijuht ja võitleja. Ning sionistlikule ja eriti töölisliikumisele tõid tohutud kasu nende ühendatud anded. Ja ütleksin, et isegi nende väga erinevad temperamendid ja hoiakud. Nad ei olnud sarnased ega mitte päriselt sõbrad, kuid nad täiendasid teineteist ja muidugi olid nende põhilised eesmärgid ühesugused. Kuid pärast riigi sündi nende põhivastuolu süvenes või siis sai lihtsalt ilmsemaks ja olulisemaks. Oli kuidas oli, aga kui Ben Gurion 1955. aastal Steve Bokerist ära tuli, ületasid pinged ja lahkelid taluvuspiiri.